Qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Baydenning o'g'li Hunter Ukrainaning Burisma energetika kompaniyasini ishlab topgan pulini alkogol va giyohvand moddalarga sarf qilganini tan oldi. Bu haqda u o'zining chiroyli narsalar memuarida yozgan. Kitob joriy yilning 6-aprel kuni omma e'tiboriga havola etiladi. Xabarga ko'ra, Hunter Biden Ukraina kompaniyasidan ishlab topgan pullari uning giyohvandlik va alkogolga qaramligi kuchayishiga hissa qo'shganini va bu esa uning oilasi va karyerasi bilan munosabatlarini buzganini ta'kidlab o'tgan. Amerika yetakchisining o'g'li o'z xotiralarida 2015-yil akasi Bo Biden vafot etgandan so'ng giyohvandlik bilan kurash olib borgani haqida hikoya qilgan. Agar imkoniyatim bo'lganida Ukraina kompaniyasida ish boshlamagan bo'lardim, deya ta'kidlagan prezidentning o'g'li. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.